มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอาตาธิบายมีเบื้องหลังการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือบริบทเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับพระคิดซ้ำคัมภีร์มีหนังสือทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราอ่านและศึกษาสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2พงศาวดารซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมครับ
คราวที่แล้วพระธรรม2พงศาวดารบทที่19เยโฮชาฟัตทรงถูกตำหนิเพราะพันธมิตรของพระองค์เมื่อเยโฮชาฟัตเสด็จกลับพระองค์พบกับผู้เผยพระชนะคนหนึ่งของพระเจ้านะครับข้อ1ถึงข้อ3ผมได้อ่านและอธิบายเราจะมาดูข้อ4ผมจะอ่านและอธิบายแต่ก่อนจะอ่านข้อ4และอธิบายนั้นผมขออนุญาตอ่านข้อ1ถึงข้อ3นะครับเพื่อติดตามเรื่องให้เป็นเนื้อเดียวกันส่วนข้อ4นั้นจะอ่านและอธิบายครับเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาเสด็จกลับไปโดยสวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มแต่เยโฮบุตรฮานานีผู้ทำนายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ทูลกษัตริย์เยโฮชาฟัตว่าควรที่ฝ่าพระบาทจะช่วยคนอธรรมและรักผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าหรือเพราะเรื่องนี้พระพิโรธของพระเจ้าได้ออกมาถึงฝ่าพระบาทอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความดีในฝ่าพระบาทบ้างเพราะฝ่าพระบาทได้ทำลายบรรดาอาเชราเสียจากแผ่นดินและได้มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้าข้อ4ครับเยโฮชาฟัตประทับที่เยรูซาเล็มและพระองค์ทรงไปท่ามกลางประชาชนอีกตั้งแต่เบอเชบาถึงถิ่นเทือกเขาเอฟราฮิมและนำเขาทั้งหลายกลับมายังพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาเราจะเห็นการปฏิรูปบางอย่างที่กษัตริย์เยโฮชาฟัตทรงกระทำพระองค์เป็นบุคคลที่น่าถึงครับข้อ5ถึงข้อ7พระองค์ทรงตั้งผู้นิจฉัยในแผ่นดินนั้นในหัวเมืองที่มีป้อมทั้งสิ้นของยูดาห์ทีละหัวเมืองและตรัสกับผู้นิจฉัยเหล่านั้นว่าจงพิจารณาสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะกระทำเพราะท่านมิได้พิพากษาเพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตกับท่านในการพิพากษาฉะนั้นจงให้ความยำเกรงพระเจ้าอยู่เหนือท่านจงระมัดระวังสิ่งที่ท่านกระทำเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่มีความอยุติธรรมไม่มีความลำเอียงและไม่มีการรับสินบนเมื่อคนอธรรมนั่งตัดสินพิพากษากับเขารู้สึกรับผิดชอบต่อพระเจ้าเขาจะเป็นผู้พิพากษาที่อันตรายนะไม่ว่าเขาเป็นใครมีโอกาสตัดสินผิดเขาอาจจะเห็นแก่หน้าคนหรือว่ารับสินบนครับข้อ8ข้อ9ยิ่งกว่านั้นอีกในเยรูซาเล็มเยโฮชาฟาทรงตั้งคนเลวีและปุโรหิตบ้างกับหัวหน้าตระกูลแห่งอิสราเอลบ้างเพื่อจะให้การพิพากษาแห่งพระเจ้าและวินิจฉัยคดีที่โต้แย้งกันเขาทั้งหลายมีตำแหน่งในเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงกำชับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงกระทำการนี้ด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยสิ้นสุดใจของท่านพระองค์จัดทุกสิ่งในประเทศให้เกี่ยวข้องกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับบทที่20การรุกรานของชาติศัตรูข้อ1ถึงข้อ3และอยู่มาภายหลังคนโมอับและคนอัมโมนและคนเมอูนีบางคนพร้อมกับเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาทำสงครามกับเยโฮชาฟัตมีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่ามีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกับฝ่าพระบาทจากเอโดมจากฝ่าทะเลข้างโน้นและดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในอาซาโซนทามาคือเอ็นกาดีและเยโฮชาฟัตก็กลัวและมุ่งแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์พระองค์ทรงกลัวนะเหมือนคนทั่วไปกับเรารู้สึกกลัวได้นะแต่พระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยนะครับและประกาศให้ประชาชนร่วมอธิษฐานอดอาหารร่วมกับพระองค์ครับข้อ4ถึงข้อ7และยูดาห์ได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาทั้งหลายพากันมาจากหัวเมืองทั้งสิ้นแห่งยูดาห์เพื่อแสวงหาพระเจ้าและเยโฮชาฟัตประทับยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนิเวศของพระเจ้าข้างหน้าลานใหม่และตรัสทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์มิได้เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์หรือพระองค์มิได้ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์และอำนาจ
จึงไม่มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชากรของพระองค์หรือและทรงมอบไว้แก่เชื้อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็นนิจเยโฮชาฟัททำบางสิ่งซึ่งอาสาพระราชบิดาของพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำนะครับกษัตริย์อาสาไม่ได้ทรงใช้ประสบการณ์ในอดีตของพระองค์ซึ่งจะให้ความเชื่อแก่พระองค์กษัตริย์เยโฮชาฟัททรงทราบว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้ในอดีตและสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในอดีตเวลานี้ครับพระองค์พึ่งในพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ทรงทูลเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แด่พระเจ้าโดยการอธิษฐานและก็จบคำอธิษฐานของพระองค์ข้อ 12 13ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์จะไม่ทรงกระทำการพิพากษาเหนือเข้าหรือเพราะว่าข้าพระองค์เท่าไรไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี้ซึ่งกำลังมาต่อสู้ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะกระทำประการใดแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์ในระหว่างนั้นคนทั้งปวงของยูดาห์ก็ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าพร้อมกับภรรยาและลูกหลานของเขาอ่านแล้วนึกภาพเป็นภาพที่น่าชมครับเป็นพระราชาที่ยอดเยี่ยมพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างนะสำหรับเหตุการณ์ทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อัศจรรย์คำตอบของพระเจ้าครับข้อ14และพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรเซคาริยาผู้เป็นบุตรเบนยาผู้เป็นบุตรเยอีเอลผู้เป็นบุตรมัทธานิยาเป็นคนเลวีเชื้อสายของอาซาบเมื่อท่านอยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นพระคัมภีร์มักจะบอกชื่อบรรพบุรุษของผู้เผยพระชนะหรือคนอื่นๆเรื่องนี้สำคัญมากนะครับลองฟังถ้อยคำของอาซาซีเอลท่านเป็นผู้ที่พูดแทนพระเจ้าครับในข้อ15และเขาได้พูดว่ายูดาห์ทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยโฮชาฟัทขอจงฟังพระเจ้าตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยอย่าและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึมานี้เลยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าเราต้องเตือนตัวเองเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านที่ทำภารกิจของพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าภารกิจที่พระองค์มอบให้เราทำนั้นนะเป็นของพระองค์นะไม่อย่างนั้นนะครับเราจะรับภาระและวิตกกังวลเมื่อเกิดปัญหาครับภารกิจนี้เป็นของพระเจ้าครับเนื่องจากเป็นของพระเจ้าพระองค์ต้องแก้ไขปัญหาของพระองค์เคล็ดลับของการอธิษฐานคือการอธิษฐานด้วยความเชื่อศรัทธาปัญหาของเรานะครับคืออธิษฐานครับและยังแบกภาระอยู่นั่นคือปัญหาในข้อนี้พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเยโฮชาฟัทการสงครามนั้นไม่ใช่ของเจ้าแต่เป็นของพระเจ้ามีเรื่องสำคัญนะแต่เราไม่ยอมวางมือเรากังวลนะครับพระเจ้าตรัสว่าจงมอบให้แก่พระองค์นะพระองค์จะจัดการเองครับเป็นบทเรียนว่าเราต้องฝึกที่จะปล่อยภาระนั้นเหมือนอย่างที่กษัตริย์เยโฮชาฟัทได้ทรงกระทำครับข้อ20และเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้าและออกไปในถิ่นทุรกันดารถึงเทโคอาและเมื่อเขาออกไปเยโฮชาฟัทประทับยืนและตรัสว่ายูดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้าจงวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและท่านจะตั้งมั่นคงอยู่จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระชนะของพระองค์และท่านจะสำเร็จผลพวกเขาออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยกมาเยโฮชาฟัททรงให้กำลังใจแก่ทหารของพระองค์นะครับให้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าบทเรียนสำหรับเรานะครับจากเหตุการณ์นี้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบอกกับเราท่านและผมว่าจงวางใจในพระองค์ครับอย่าวางใจในสิ่งที่ผู้รู้บอกฟังเรื่องที่พระเจ้าบอกวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและท่านจะตั้งมั่นคงอยู่จงเชื่อบรรดาผู้เผยชนะของพระองค์และท่านจะสำเร็จผลข้อ21และเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้วพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่จะร้องเพลงถวายพระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สรรเสริญพระองค์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจคุณผู้ฟังครับวิธีนี้เป็นวิธีผิดปกตินะในการจัดกองทัพเพื่อทำสงครามนะครับกษัตริย์เยโฮชาฟัทจัดวงดนตรีออกไปข้างหน้ามันผิดปกตินะครับแต่พระองค์ทำอย่างนี้วงดนตรีออกไปข้างหน้าแล้วก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจบทนี้อ่านแล้วน่าอ่านครับดูเรื่องที่เกิดขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่พวกเขาพระเจ้าชนะสงครามเพื่อพวกเขาครับข้อ26 ในวันที่4เขาทั้งหลายได้ชุมนุมกันที่หุบเขาเบราคาด้วยที่นั่นเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระพรเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเบราคาจนถึงทุกวันนี้เบราคาหมายถึงสถานที่สรรเสริญพระเจ้าข้อ27ถึง30แล้วเขาทั้งหลายกลับไปคนยูดาและคนเยรูซาเล็มทุกคนและเยโฮชาฟาทรงนำหน้ากลับไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทำให้เขาเปรมปรีเย้ยศัตรูของเขาเขาทั้งหลายมายังเยรูซาเล็มด้วยพินใหญ่และพินเขาคู่และแตรอย่างพระนิเวศของพระเจ้าและความกลัวพระเจ้ามาอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรของประเทศทั้งปวงเมื่อเขาได้ยินว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ของอิสราเอลแดนดินของเยโฮชาฟาจึงสงบเงียบเพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ประทานให้พระองค์มีการหยุดพักสงบอยู่รอบด่านพระเจ้าทรงประทานการหยุดพักสงบมนุษย์ไม่สามารถได้หยุดพักสงบจากสงครามด้วยวิธีการใดๆครับยกเว้นต้องวางใจในองค์สันติราชนะคือองค์พระเมสยาองค์พระคริสต์บทนี้ก็จบด้วยพันธมิตรทางการค้าระหว่างเยโฮชาฟาทกับโอรสของอาหับพระเจ้าไม่อาจอวยพรพันธมิตรนี้ครับแม้ว่าเยโฮชาฟาททรงเป็นพระราชาที่ดีแต่พระองค์ก็ไม่ได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงหันเหไปจากทางนั้นพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าในข้อ32นะครับข้อ33ยามไรก็ดีปูชนียสถานสูงยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปประชาชนยังไม่ได้ปักใจในพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตนหมายความว่าการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งต้องห้ามก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญที่สุดในการล่มสลายของประเทศนี้ครับบทที่21หัวเรื่องหลักการพลาดพลั้งสู่การละทิ้งพระเจ้าและความบาปความบาปเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความซับซ้อนในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ครับความบาปล่อลวงคนมากมายความบาปนั้นดึงดูดเพราะว่ามันไม่ปกติและแปลกซับซ้อนด้วยในชีวิตของเยโฮรัมพระราชาผู้ปกครองต่อจากเยโฮชาฟัตนะครับสมัยชั่วของเยโฮรัมข้อหนึ่งเยโฮชาฟัตก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดและเยโฮรัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์เยโฮรัมทรงเป็นโอรสผู้สมรสกับธิดาของอาหับและพระนางเจเซเบลและเรียนรู้การทำชั่วจากอาหับและเยเซเบลการแต่งงานนี่สำคัญนะฮะและการมามีชีวิตในครอบครัวความเชื่อในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับโดยเฉพาะกับผู้นำข้อ2ถึงข้อ4พระองค์ทรงมีพระอนุชาผู้เป็นโอรสของเยโฮชาฟาทคืออาซาบริยาเยฮีเฮลเซคาริยาอาซาริยามีคาเอลเชฟาทิยาเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นโอรสของเยโฮชาฟาทพระราชาของอิสราเอลพระราชบิดาของเขาทั้งหลายประทานเงินทองคำและของมีค่าของอันมีค่ามากมายพร้อมกับหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาแต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัมเพราะว่าท่านเป็นโอรสหัวปีเมื่อเยโฮรัมได้ขึ้นครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์และได้สถาปนาไว้แล้วพระองค์ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์เสียหมดด้วยดาบทั้งเจ้านายบางคนของยูดาด้วยพระองค์กำจัดคู่แข่งอย่างโหดร้ายทารุณนะครับประหารพระอนุชาทั้งสิ้นรวมทั้งเจ้านายอื่นในราชวงศ์ด้วยทำไมพระองค์ทำอย่างนั้นข้อ6และพระองค์ทรงดำเนินตามมรรคาของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับกระทำเพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้านี่แหละครับเหตุที่ทำอย่างนั้นพระเจ้าไม่อวยพรการแต่งงานโดยเฉพาะความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับนับถือพระเจ้าคนละองค์นะองค์พระเยโฮวาห์กับพระเจ้าเงินนี่ก็คนละอย่างนะกับหรือต่างศาสนาข้อ7อย่างไรก็ดีพระเจ้าจะไม่ทรงทำลายราชวงศ์ของดาวิดเพราะเหตุพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับดาวิดและเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่เชื้อสายของพระองค์เป็นนิจพระราชาองค์นี้ชั่วร้ายโหดร้ายมากครับจนพระเจ้าอาจทำลายราชวงศ์นี้ได้แต่พระองค์ก็สัตย์ซื่อเพราะว่าพระสัญญาของพระองค์ที่ได้สัญญาไว้กับดาวิดนะครับว่าจะไม่ทำลายราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าทำสัญญากับดาวิดเราพบว่าการลงโทษมาถึงกษัตริย์ที่ชั่วร้ายทันทีข้อ8ถึงข้อ10ในรัชกาลของพระองค์เอโดมได้กบฏออกห่างจากการปกครองของยูดาและตั้งกษัตริย์ขึ้นเหนือตน แล้วเยโฮรัมก็เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดาผู้บังคับบัญชาและรถรบทั้งสิ้นของพระองค์และพระองค์ทรงลุกขึ้นในกลางคืนโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์และผู้บังคับบัญชากับรถรบของพระองค์อยู่นั้นเอโดมจึงได้กบฏออกห่างจากการปกครองของยูดาห์จนทุกวันนี้ครั้งนั้นลิบนาก็ได้กบฏออกห่างจากการปกครองของพระองค์ด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์พระเจ้าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมจึงมีการลงโทษเยโฮรัมพระวจนะบอกว่าการลงโทษนี้มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้ากษัตริย์เยโฮรัมไม่มีความสงบได้ครับเพราะว่าพระองค์ละทิ้งพระเจ้าบรรพบุรุษของพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์ครับพระเจ้าลงโทษความบาปและเราทั้งหลายที่อ่านอยู่เนี่ยก็เป็นพยานในเรื่องนี้ด้วยข้อ11ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ทรงสร้างภูชนียสถานสูงในถิ่นเทือกเขาของยูดาห์และทรงนำชาวเยรูซาเล็มไปในความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและทรงทำให้ยูดาห์หลงเจินไปเยโฮรัมนำประชาชนกลับไปลัทธิกราบไหว้รูปเคารพซึ่งโยชาฟัดพระราชบิดาของพระองค์นะครับได้ต่อต้านถ้อยคำของเอริยาพระเจ้าเรียกสหายเก่านะซึ่งเราอาจจะลืมไปแล้วนะนี่คือชายผู้ซึ่งพระเจ้ามักจะเรียกเพื่อบอกถ้อยคำที่ยากท่านเป็นตัวยุ่งยากและท่านก็เหมาะกับงานนี้ครับท่านคือเอริยาข้อ12และจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงพระองค์จากเอริยาผู้เผยพระชนะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของฝ่าพระบาทตรัสดังนี้ว่าเพราะเจ้ามิได้ดำเนินในบรรดามันคาของเยโฮชาฟัดบิดาของเจ้าหรือในบรรดามันคาของอาสาราชาของยูดาห์เอลียาบอกว่าเพราะเจ้าไม่ได้ดำเนินในบรรดามันคาหรือวิธีทางของเยโฮชาฟัดบิดาของเจ้าหรือในบรรดามันคาของอาสาราชาของยูดาห์จะเป็นยังไงครับข้อ13ถึง15แต่ได้เดินในมันคาของพระราชาแห่งอิสราเอลและได้นำยูดาห์กับชาวเยรูซาเล็มในความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างกับราชวงศ์อาหับได้นำอิสราเอลในความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและเจ้าได้ฆ่าน้องชายของเจ้าเสียด้วยผู้เป็นเชื้อวงศ์บิดาของเจ้าและเขาดีกว่าเจ้าดูเถิดพระเจ้าจะทรงนำภัยพิบัติอันใหญ่ยิ่งมาเหนือชนชาติของเจ้าลูกหลานของเจ้าเมียของเจ้าและข้าวของทั้งสิ่งของเจ้าและตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยสาหัสด้วยโรคลำไส้ของเจ้าจนกว่าลำไส้ของเจ้าจะออกมาเพราะเหตุโรคนั้นวันแล้ววันเล่าเอลียาผู้เผยชนะบอกข้อความเหล่านี้ได้นะครับเป็นถ้อยคำที่รุนแรงสำหรับเยโฮรัมขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับThank you.
าตายแทนความบาปสัวบ่ได้เว้าเล่นเว้าตัวอยากให้เจ้าฟ้าวตัดสินใจวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลาย